Blaðsíða 16 til 17 í brennidepli. Blaðsíða 16. Kolefni er í eilífri hringrás. Frumefnið kolefni er nauðsynlegt fyrir allt líf. Frumeindir kolefnis er í öllum plöntum og dýrum. Kolefnisfrumeindir eru líka í formi koltvíoxíðs í andrúmsloftinu og einnig í kolum, olíu og gasi djúpt í jarðlögum. Kolefnisfrumeindirnar fara sífellt úr einu forminu í annað í ýmsum hringrásum. Sumar hringrásirnar taka skamman tíma en aðrar geta varað í 100 milljónir ára. Tvennt kemur ávallt við sögu í þessum hringrásum, ljóstillífun og bruni. Við ljóstillífun plantna er koltvíoxíð tekið úr andrúmsloftinu og leið myndast súrefni. Súrefni er notað við brunan og leið myndast koltvíoxíð. Hringnum lokað á einum sólarhring. Stundum tekur hringrás kolefnisins mjög skamman tíma. Byggplanta sem vex á akri bóndans bindur á hverjum degi kolefnisfrumeindir úr andrúmsloftinu við ljóstillífun sína. Leið brennir plantan hluta af þeim glúkósa sem hún hefur framleitt til þess að fá orku. Hún andar. Þá losnar lítill hluti kolefnisins aftur út í andrúmsloftið á sama degi og það var bundið í ljóstillífuninni. Plantan lætur líka frá sér koltvíoxíð á nóttunni. Þá hlé á ljóstillífuninni meðan plöntufrumurnar anda. Kolefnið fer fram og tilbaka á einum sólarhring, hringarásin gengur mjög hratt fyrir sig. Hægra megin á síðunni skýringamynd sem ástendur 1 dagur, 1 ár, 100 ár og 100 milljón ár. Undir myndinni stendur kolefnisfrumeindirnar sem bundust við ljóstillífunina haldast mislengi bundnar í sameindunum. Sumar kolefnisfrumeindir losna sem koltvíoxíð strax eftir 1 dag, en aðrar kannski ekki fyrr en eftir rúmlega 300 milljónir ára.